Ok, cum sunteți? Sunteți bine? O să-l vii pe Raul lângă mine și o să facem ceva mai altfel astăzi. Cum v-am promis data trecută, o să continuăm astăzi cu aceeași idee de data trecută. Deci, Centru Creștin, bun venit la numărul 2 din modelul lui Iisus cu privire la cum putem să biruim în ispite și cum atunci când suntem testați putem merge mai departe. O să citească Raul pasajul de la care vrem să pornim azi, un pasaj de încurajare de altfel.
Iacov, capitolul 1, versetele 2 până la 4. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea, ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic.
Sună bine? Sună bine? Care e poanta din tot versetul acesta? Să știți! Este foarte interesant atunci când apostolul îi zicea, o știți, să știți, sau știm bine, de obicei habar nu avem, sau cumva ne trece, ne scapă din privire. Dar acest pasaj este foarte interesant. De ce? Că el spune că încercarea credinței noastre lucrează, ce lucrează?
Răbdare.
Răbdare, da? Vrei să ai răbdare în viața ta? Este un lucru foarte bun. De altfel, într-un alt pasaj la care o să ajungem, ni se spune că răbdarea este o roadă a Duhului. Existența Duhului Sfânt în viața noastră produce răbdare, dar acest produs al răbdării nu este oricum. De obicei, el vine printr-un test, care este testul credinței, și anume un anumit adevăr luat de Duhul Sfânt în viața ta devine metamorfozat și materializat și acea credință trebuie testată. Și odată ce ea trece testul, noi avem răbdare. Și uite promisiunea, dacă răbdarea și-a făcut lucrarea până la capăt sau desăvârșită, cum suntem?
Desăvârșiți.
Suntem desăvârșiți. Și mai cum?
Întregi.
Întregi și mai cum?
Nu ducem lipsă de nimic.
Nu cumva e aici o rețetă despre cum să nu duci lipsă de nimic? Nu? Ce ziceți voi? Vi se pare? Vrei să nu duci lipsă de nimic? Ar trebui să fii întreg și ar trebui să fii desăvârșit. Desăvârșit înseamnă pentru stadiul în care ești să fii versiunea ta cea mai bună. Da? Însă cum se ajunge la asta? Se ajunge printr-o testare a credinței. Cum v-a promis data trecută, cred că dacă eu aș fi stat în sală, m-aș fi zis, da mă, Iorgân, mă, așa este, mă, uite, Iisus a biruit mereu spunând, este scris și l-a făcut praf pe diavol, a ieșit de acolo în puterea Duhului Sfânt și a început o lucrare publică. Am înțeles ce vrei să spui. Dar Biblia asta e cam grosuță, așa. Și de unde să știu eu în ce situație, ce verset să folosesc? Că mi-ar plăcea, sincer, vreau să-L urmez pe Dumnezeu și când sunt ispitit să pot să răspund diavolului. Care sunt acele versete? Ei, astăzi aș vrea să revin la cele de data trecută și împreună să învățăm ca o comunitate ceva. Am privit la ispitirea și testarea credinței lui Iisus și am constatat că dacă El a fost testat în credința Lui ca om și fiu al omului, și cum am văzut cum a trecut toate acestea, probabil noi nu suntem scutiți. Am văzut că Iisus a trecut testul acesta folosind scripturile mai mult decât puterea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt i-a adus aminte, sunt sigur de acele versete, dar versetele au fost cele cu care a lovit această ispită. Au fost pasaje puține din Deuteronom, o scriptură la care el a avut acces, mult mai limitată decât Biblia noastră. Okay? Și am văzut că a biruit acolo unde umanitatea în paradis a cedat, a clacat, a căzut. Și domeniile de testare pe care le-am numit sunt multe moduri de a organiza aceste ispitele lui Iisus, dar domeniile de testare au accesat, sau cum zic, s-au adresat prin ispită la niște nevoi ale noastre umane și a lui Iisus, umane, foarte reale. Și anume, tentația foarte mare a fost și este pentru noi în cazul ăsta să satisfacem acele nevoi simțite într-un mod păcătos. Nu nevoia este problema, ci modul în care le abordăm. Și domeniile pe care le-am enumerat au fost astfel, gratificare instantă, țineți minte? Care mai era a doua? Ajutați-mă un pic. Prima era gratificare instantă, adică acum, îmi trebuie acum, mi-e poftă și îmi trebuie acum. A doua ce era? Căutarea atenției, așa este, și a treia, puterea influenței. Puterea influenței. Astea sunt trei, da? Și am văzut, vreau să vă încurajez, am văzut că Iisus a deschis un drum pe care se poate merge. Este un drum pe care noi putem să-L urmăm. Este un drum al credinței care, prin biruință, duce înspre paradisul recâștigat. Dragii mei, paradisul a fost pierdut în Eden, dar să știți că e recâștigat. Și este un drum pentru a ajunge acolo. Și acest drum este printr-o biruință la care Iisus ne-a creat acces. Am văzut că suntem testați și noi, și ar fi bine să răspundem cu același cuvânt al Scripturilor. Și un lucru l-aș mai aminti înainte de toate celelalte. O întrebare probabil pe care de asemenea mi-aș fi pus-o dacă aș fi fost tu, dar eu mi-am pus-o pentru că sunt eu, și anume, de unde știu că la un moment dat al vieții mele de creștin eu sunt dus de Duhul lui Dumnezeu să fiu testat? Lui Iisus i-a fost foarte clar, El s-a dus în deșert, nu teleportat, El s-a dus mânat de Duhul lui Dumnezeu. El a înțeles de la Duhul lui Dumnezeu că urmează o perioadă de testare și s-a dus acolo de bună voie și a și trecut testul, haleluia! Da? Un indiciu bun însă pentru a ști dacă ești testat sau dus la testare de Duhul lui Dumnezeu este Duhul lui Dumnezeu. Faptul că ești plin de Duhul lui Dumnezeu, așa cum Iisus, Duhul s-a coborât peste El și s-a dus în deșert ca urmare a acestui fapt, un indiciu bun este că ai avut o întâlnire puternică cu Dumnezeu, poate chiar în timpul de astăzi, de laudă, de închinare. Ești plin de Duhul lui Dumnezeu? O să constați și o să știi acest lucru, fiind copil al lui Dumnezeu, că vei fi dus la testare. Și știi care este partea uimitoare? Oricât de mult nu ne plac testările, când asta se întâmplă, vei avea o mare încredere de a intra în sala de examinare, ca să spun așa. Asta este întotdeauna un indiciu foarte bun. Știu ce urmează, simt că se coace un test pentru mine și într-un mod uimitor, pentru că sunt plin de Duhul lui Dumnezeu, nu îmi este frică. Intru acolo cu o uimitoare, nu neapărat calm, pentru că de obicei vine o agitație, dar o uimitoare stare de încredere în Dumnezeu că o va scoate la capăt, ok? Și scopul întotdeauna, scopul oricărei testări ai credinței este să treci la acțiune după aceea. Iisus a primit marea binecuvântare în Iordan, cerul deschis, toate astea, a fost testat și după aceea o slujire publică care nu s-a terminat de altfel. El mijlocește public pentru noi înaintea Tatălui, toți îngerii îl văd, noi nu-l vedem, dar îngerii îl văd cum mijlocește pentru tine și pentru mine astăzi. Sunteți gata deci, Raul? Gata? Astăzi o să facem împreună, o să facem ceva un pic mai dramatizat, o să joc rolul avocatului diavolului de data aceasta, ca să știți că și predicatorii pot fi răi, și Raul, prietenul meu cu care deseori studiem împreună, o să mă ajute și o să răspundă cum ar răspunde Iisus sau cum ai răspunde tu cu scripturile. Ok? Gata? 1. Care era? Gratificarea instantă. Gratificarea instantă adresează răbdarea noastră. Sau nevoia de răbdare. Da? Atunci când nu perseverăm, gratificarea aceasta instantă ar dori să nu perseverăm și să nu trebuiască să perseverăm pentru că primim ce ne trebuie acum. Este vorba în esență de pofte. Și poftele nu sunt rele. Există o poftă rea, dar păcatul poate veni atunci când împlinim aceste pofte într-un mod păcătos. Prima dintre ele, dacă v-ați făcut cumva notițe, vă încurajez astăzi să le faceți, a fost aprovizionarea materială. Eu o să-l testez pe Raul acum, o să-i fac o ambuscadă de fiecare dată, da? Și la capitolul aprovizionare materială, jucând rolul diavolului acum sau a demonilor sau pur și simplu a fricilor, o să-l agasez un pic pe Raul și o să-i spun: bă, Raul, tu știi, mă, cât ai străduit, mă, și ai făcut școli și toate astea, mă, dar tu vezi că uneori n-ai ce să pui pe masă. Da? Te-ai gândit vreodată cum e cu toate treburile astea? Te-ai gândit vreodată că ai un copil pe care trebuie să crești? Te-ai gândit vreodată, mă, că dacă te-ai băga un pic mai mult în joburi, dacă ți-ai mai lua un al treilea job și așa mai departe, poate ai mai multă siguranță, poate ai pune ceva undeva la bancă. Ce zici? N-ar trebui să te îngrijorezi.
Da, m-am gândit la asta. Însă în Matei 6, de la 31 la 34, este scris: nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei.
Ai, ai, ai. Sună familiar, da? În momentul când nu e familiar, zice și trecem la următoarele, dar eu cred că ești lovit de asta în fiecare zi, în cele mai diverse feluri. Asta n-a mers. Raul, lasă că știu eu altceva. Ți-au ce aminte de cuvintele alea lui Dumnezeu, profețiile alea personale care le-ai primit pentru viața ta?
Da.
Acum, serios, câte din ele s-au împlinit? Nu, serios. Nu, serios acum, adică după atâția ani de zile, nu, deci vreau să spun serios, n-ar trebui să lasă-o baltă, ia-le pe alea, bucură-te de alea puține, care cumva au avut sens și... Dar n-are rost, mă, deci, cum să spun, de ce să speri că Dumnezeu va împlini vreodată ceea ce ți-a promis?
E adevărat, nu toate s-au împlinit, însă este scris în 2 Petru 3:9, Domnul nu întârzie în făgăduința, în împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii.
Oh. Oh. Ok. Atât? Asta e tot ce poți.
Nu. Chiar ți-am mai rezervat una. În Numeri 23:19 este scris, Dumnezeu nu este un om ca să mintă, nici fiul omului ca să-i pară rău. Ce a spus oare nu va face? Ce a făgăduit oare nu va împlini? Ce zici?
Ouch. Corect. Corect. Dar hai să vorbim de altceva, acolo unde doare. Dar doare nu metaforic, doare fizic. Știi? Nevoia aia ta de vindecare, boala aia ta care parcă ai încercat toate. Știi despre ce vorbesc, nu? Ai chemat și prezbiterii ăștia, au uns cu un de lemn și s-au rugat și frații misionari și cercul de casă și prezbiteri și prieteni și ai fost la conferințe și s-au rugat și vindecarea aceea n-a venit. De ce ai crede că e ceva special în tine să meriți să fii vindecat?
Știi, hai să te opresc. Okay. În Iacov 5, de la 11 la 16, este scris, iată, noi numim fericiți pe cei ce au răbdat. Ați auzit vorbindu-se despre răbdarea lui Iov și ați văzut ce sfârșit i-a dat Domnul și cum Domnul este plin de milă și de înturare? În Osea 6:1 spune, veniți să ne întoarcem la Domnul, că El ne-a sfâșiat, dar tot El ne va vindeca. El ne-a lovit, dar tot El ne va lega rănile.
Păi da, dar asta e tot.
Dacă ne gândim un pic la Iisus, este scris în 1 Petru 2:24, El a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile Lui ați fost vindecați.
Ai, ai, ai,
El a trecut, ține cont.
Ai, ai, ai.
Și orice lucru îl face El frumos la vremea Lui. A pus în inima lor chiar și gândul veșniciei. Măcar că omul nu poate cuprinde de la început până la sfârșit lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Este scris în Eclesiastul 3:11.
Ai, ai, ai. Ok. Hai să încercăm altceva. Prietenul ăla al tău bun pentru care te-ai rugat să fie mântuit, știi? Că aproape că nu mai ai cuvinte care să-i spui Evanghelia, ai încercat toate ilustrațiile și te-ai rugat pentru el, nu doar tu, și cercul tău de prieten și v-ați rugat și încă nu s-a întâmplat acea mântuire. Ah, și ruda aia ta, știi tu, nu? Pentru care crezi tu că Dumnezeu o va mântui. Ce spui tu despre astea?
Păi hai să zic, nu e vorba de mine. În Isaia 63:1 este scris, eu sunt cel care am făgăduit mântuirea și am putere să izbăvesc.
Okay.
Iar cât este vorba despre noi, în Iacov 5:7 este scris, fiți dar îndelung răbdători, fraților, până la venirea Domnului. Iată că plugarul așteaptă roada scumpă a pământului și îl așteaptă cu răbdare, până când primește ploaie, timpurie și târzie.
Ai, ai. Să înțeleg că nu o să renunți.
Nici de cum.
Dar nu simți tu așa că în biserică există o generală stare de nerăbdare și lipsă de perseverență? Îți place ce am reușit să fac, nu? I-am făcut să-și dorească lucrurile instantaneu și scurt. Instantaneu și rapid, trebuie să primească absolut tot. Vai, ce satisfacție am să nu mai aibă răbdare în Dumnezeu, să nu mai aibă perseverență.
Știi, ceea ce vezi cu ochii e real, dar nu definitiv. În Evrei 10:3-6, apostolul spune, căci aveți nevoie de răbdare, ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. În Coloseni 3:12, Biblia spune, astfel dar, ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și preubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Și mă adaug aici și Iacov 1:3, încercarea credinței voastre lucrează răbdare. E vorba de răbdare. Și dacă vrei să mai spun, în Galateni 5:22, roada Duhului dimpotrivă este, printre altele, și îndelunga răbdare. În Roman 15:4, Tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învățătura noastră, pentru ca prin răbdarea și prin mângâierea pe care o dau Scripturile să avem nădejde.
Ai, ai, ai.
Tot în Roman 5:4 este scris: răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea.
A trebuit tu să menționezi Scriptura și mângâierile pe care o dau ele.
Ce să fac dacă te-ai pus cu mine?
Ai trecut asta. Hai să vedem testul al doilea, să vedem cât de bun ești la asta. Căutarea asta, atenție, așa că zace în fiecare dintre voi.
Da.
E o chestie, acolo unde vă e frică să rămâneți singuri. Frica aceea de singurătate care te roade și teama aceea că ești nesemnificativ. Teama aceea că n-ai niciun fel de importanță, dacă existi sau nu, nici măcar nu face vreo diferență în universul ăsta. Ia să te văd. Ce faci tu în momentul când ești singur și simți că nu ești băgat în seamă? Nu te bagă frații în seamă. Este ca și cum vorbesc despre tine și când tu încerci să spui ceva, se întreabă unul pe altul: ai auzit tu zgomotul ăla de lângă noi? Da? Ia să te văd.
Da, mi s-a întâmplat. Însă încrederea este tot în cuvântul lui Dumnezeu. În Psalmul 34:15 este scris: ochii Domnului sunt peste cei fără prihană și urechile lui iau aminte la strigătele lor. Iar în 1 Petru 3:12, ca să fie și din Noul Testament, căci ochii Domnului este peste cei neprihăniți și urechile lui iau aminte la rugăciunile lor.
Deci tu vrei să spui că, în esență, dacă te vede Dumnezeu, ție-ți e destul?
Da.
Dar n-ai dorit niciodată să fii promovat, serios acum. Tot timpul numai la scaune, numai la curățenie, tot timpul numai să fii acolo pentru alții, un pic de lider ceva, hă? Ce zici?
Parcă mi-am dorit. Însă, când am citit în Matei 20:23, m-am cam potolit. Acolo este scris: aședa la dreapta și la stânga mea nu atârnă de mine să o dau, ci este păstrată pentru aceea pe care a fost pregătită de Tatăl meu. Iar în Iacov 4:10, vă zic o rețetă: smeriți-vă înaintea Domnului și El vă va înălța. Căci oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat. Scrie în Luca 18:14.
Băi, frate, vă că ți-ai făcut temele. Dar hai să iau eu cu chestia asta voastră carismatică, mă, bă, că voi vă doriți așa de mult lucrarea lui Dumnezeu și semne, minuni, vă tot dau orică, vă rugați pentru semne și pentru minuni. E un lucru tare, recunosc, se întâmplă, dar ia zi, nu ești tentat așa un pic să zici: Doamne, fă vindecarea, dar fă-o prin mine, te rog. Fă cu tare minune, dar aș vrea să știe toți că eu m-am rugat pentru persoana respectivă și a fost vindecată și eu am proclamat cu tare lucru și demonul a ieșit afară. Cum e cu asta? Tu știi despre ce vorbesc, așa-i?
Da, sunt încercat, însă vreau să spun un lucru și anume că Dumnezeu a făcut totul pentru noi, însă a păstrat ceva și asta este vorba despre slava Lui și asta e scris în Isaia 43:8. Eu sunt Domnul, acesta este numele meu și slava mea n-o voi da altuia, nici cinstea mea idolilor. Iar în Ioan 8:50 este scris: eu nu caut slava mea, este unul care o caută și care judecă.
Ai, ai, ai. Păi dacă toți ăștia ai voștri o să învețe versetele astea, nu prea mai am șanse să-i mândresc. Auzi, da, știi tu pe ăia care merg mereu în consiliere? Este un mod și o rețetă foarte bună de a primi atenție. De ce nu te duci și tu? Tu agață-te de unul, fă o întâlnire de 2 ori pe săptămână, dacă se poate, sau de 3, pune mereu aceleași întrebări și când nu are un răspuns, dă-i temă de casă până data viitoare, adică a doua zi când te vezi cu el, să vină cu un răspuns biblic și să se roage pentru tine, să-ți meargă mai bine, să se roage pentru tine ca Dumnezeu să-ți dea un loc de muncă, să se roage pentru tine să-ți meargă mai bine, să nu mai fii depresiv. Dacă ceilalți o fac, de ce n-ai face-o și tu?
Mă, așa la prima vedere sună bine. Însă în Iacov 5:13 spune foarte clar: este vreunul printre voi în suferință? Să se roage. În Psalmul 121, de la 1 la 2 e scris: îmi ridic ochii spre munți. De unde îmi va veni ajutorul? Ajutorul vine de la Domnul care a făcut cerurile și pământul.
Vă că-ți cam faci temele. Sper că nu dai lista alta și altora. Cum faci cu atunci când slujești? Că văd că te cam bagi așa, faci tot felul de lucruri, dar nu ești văzut de alții. N-ar trebui un pic să Poate îți faci un site și publici acolo tot ce ai făcut în biserică și toate lucrurile pe care era, un blog, ceva. Poate se fac, nu știu, întreabă-i pe ăștia mai mari, poate pun la anunțuri că ai făcut cu tare și cu tare lucru. Nu ar trebui, până la urmă, să fii recunoscut, dar nu se poate. Hai că odată, de două ori se trece cu vederea, dar serios, în halul ăsta.
Poate punem tehnica să lucreze, dar într-un alt fel. Și că eu nu prea le am cu Facebook, cu Twitter, cu poze, cu filmări, cu eventual mă uit pe la alții, așa să văd cam cum stau lucrurile. Și vreau să spun și de ce. În Matei 6:1 spune, luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor, ca să fiți văzuți de ei. Alminteri, nu veți avea răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri. Știi, poți să-ți iei răsplată aici pe pământ foarte simplu, prin două aplauze. Însă când vei ajunge în fața lui Dumnezeu, acolo este o adevărată răsplată.
Da, mă, dar nu te vede nimeni, mă. Deci chiar nimeni nu remarcă ce faci.
Chiar? Zici tu așa?
Zic.
Uite, este unul. Și ți-l recomand. În Apocalipsa 2:19 este scris: știu faptele tale, dragostea ta, credința ta, slujba ta, răbdarea ta și faptele tale de pe urmă, că sunt mai multe decât cele din tâi. Iar în Ieremia este scris: tu ești mare la sfat și puternic la faptă. Tu ai ochii deschiși asupra tuturor căilor copiilor oamenilor, ca să dai fiecăruia după căile lui și după rodul faptelor lui.
Deci tu spui că e Dumnezeu, dacă Dumnezeu vede, e suficient. Eu zic să nu dai lista asta nimănui. Ai trecut două din trei, dar mai e unul și ăsta e probabil cel mai dureros. E o problematică de smerenie și dilema asta de slujitor și slujit. Trebuie să recunoști, e comod când alții slujesc. Trebuie să recunoști că e o senzație plăcută când ai oameni la dispoziția ta și delegi. Și le pui să-ți facă treaba. Și tu stai de sus și zâmbești și le ești încurajator și atât. Recunoaște, e o treabă foarte bună, da? Și dacă cumva ai ajuns în anumite zone, să conduci, să ai anumit gen de responsabilitate. E fain să ai cârma, nu? E fain să ai ciocănelul judecătorului care zici, decret, zbang! Da? E o treabă bună, ce zici la asta? Ce faci? Pentru că eu ți-aș spune, Raul, e o treabă bună, mare lucru îți dorești și bine. Dacă ai ajuns lider, fii tată lider, fă-i praf, arată-le cum înseamnă să conduci.
Știi, ăsta e un sistem al lumii și aici nu prea funcționează. Să zic ce zice cuvântul lui Dumnezeu? Hai să zic, pentru că Biblia spune că Scriptura nu poate fi desființată și este cu neputință ca Dumnezeu să mintă. În 1 Petru 5:3 este scris: păstoriți dar turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră. Nu ca și cum ați fi stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărțire. Ce zici de asta?
Corect, nu mă așteptam să-l știi pe ăsta. Dar măcar dacă e îmbunătățește-ți leadership-ul, sunt așa de multe cărți foarte faine care explică cum funcționează o societate, cum funcționează o corporație, o companie, despre leadership, despre cum să-ți organizezi echipele. Este multă literatură acolo afară, tot felul de oameni care au făcut firme mari și au făcut concerne mari și au avut succes și au ajuns miliardari. Probabil e ceva de învățat de acolo, așa-i? Trebuie, că dacă funcționează, de ce să nu implici asta în biserică? Serios, Raul?
Probabil, dar probabil și că nu. Știi? Astea sunt niște concepte seculare. Sunt niște chestii care s-au tot repetat de-a lungul generațiilor. Și s-a dovedit de foarte multe ori că nu ține pe vreme lungă, ci pe termen foarte scurt. Uite, putem lua exemplu de la Iisus, despre care se spune în Luca că el ar zis: voi să nu fiți așa, ci cel mare dintre voi să fie cel mai mic, și cel ce cârmuiește ca și cel ce slujește. Iar în Marcu 10, de la 34 la 45, la fel Iisus spune: dar între voi să nu fie așa, ci oricare va vrea să fie mai mare între voi să fie slujitorul vostru, și oricare va vrea să fie cel din tâi între voi să fie robul tuturor, căci Fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci El să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Știți, se tot spune că noi trebuie să călcăm pe urmele lui Iisus. Se tot spune că dacă suntem copii de Tată, îl imităm pe Tatăl, făcând. Și aici este scris foarte clar. Voi să căutați să vă arătați neprihăniți înainte. Voi să căutați să vă arătați înaintea oamenilor neprihăniți, dar Dumnezeu vă cunoaște inimile. Pentru că cel ce este înălțat între oameni este o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Scrie în Luca 16:15.
Încă o temă făcută, se pare. Ok. Bun, hai că zicem că nu domeni și nu, dar ar trebui după atâția ani să ajungi și tu un pic mai sus. Ce-ar fi? Uite, îți fac eu cunoștință cu câțiva lideri faini. Și încep să petreci un pic timp cu ei, faci o excursie mică, mai mănânci cu ei. Poate în timp, știi tu, o mică promovare. Poate te fac și ăștia lideri de cer de casă sau de zonă sau, nu știu, prezbiter, te-ai gândit vreodată? Ha? 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 Ce zici? Am câteva nume, deci dacă vrei serios.
Știi care e chestia? Asta nu prea funcționează. Pentru că aici nu este vorba de mine, ci e vorba de Dumnezeu. Și Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriți. În Iacov 4, de la 6 la 10, este scris: smeriți-vă înaintea Domnului și El vă va înălța. N-am nevoie de chestii de astea cu prietenii ieftine, numai până când ajung sus.
Serios.
Și hai să-ți mai zic una. Și cu asta cred că am terminat. În Roman 12:3 este scris: prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia.
Se pare că ai luat testele, absolut toate. Ce ziceți? A trecut testul? A trecut bine? Versete faine? O rundă de aplauze pentru Raul. Mersi mult! Da, asta este ceva ce cred că ar trebui să învățăm să facem. Și cum am spus data trecută, astfel de lucruri se întâmplă în public. Asta nu se va întâmpla într-o duminică. Genul acesta de bătălii le dai în cutiuța ta craniană, genul acesta de bătălii se dau în singurătatea ta, deseori se dau într-o vreme de restriște. Dar nu uita, știi că ești testat dacă în acele momente Duhul lui Dumnezeu este cu tine. Tu știi, ca și copila lui Dumnezeu, că Duhul lui Dumnezeu este peste tine. O să am grijă ca acest set de versete să fie puse alături pe site, alături de predică, să le luați de acolo. Poate unii dintre voi nici nu v-ați gândit să vă faceți notițe. Ar trebui să schimbăm asta. Ioan, ucenicul, în momentul când a văzut cerul deschis și a auzit o voce și când și-a dat seama că Iisus și Iisus vorbește, el a fost gata să scrie și multe le-a scris. Atât de mult vrea să scrie încât la un moment dat i-a zis: Domnul, nu, asta nu scrie, asta rămâne între noi. Da? Dar asta este o atitudine bună a unui ucenic care dorește să scrie. De ce am făcut treaba asta interactivă? Doar ca să schimbăm un pic atmosfera și felul în care prezentăm o predică. Pentru că ce nu vreau să înțelegi este că eu stau aici sus cu 30 cm mai înalt și vă dau lecții. Suntem împreună în asta. Suntem împreună în asta. Același Duh Sfânt ne-a vorbit că Tatăl ne iubește necondiționat. Am fost botezați în aceeași apă cu care Iisus a fost botezat, ca să fim una cu El în moarte față de păcat și lume și lege și în viață, ca să trăim pentru El, pentru scopurile pe care El le are. Însă va trebui să învățăm și să ne ajutăm unii pe alții să învățăm să biruim prin cuvântul lui Dumnezeu. Există un mod de a birui pe care am încercat să-l exemplificăm. Bineînțeles că asta a fost supra-simplificat. De asemenea, aș vrea să mai menționez, asta nu este o listă exhaustivă. Adică nu cuprinde tot, nu cuprinde nici toate ispitele și nu cuprinde nici toate răspunsurile. Însă cred că sunt categorii foarte mari cu care suntem loviți. Să știți că un om bogat și un om foarte sărac, amândoi pot fi identic îngrijorați cu privire la lucruri materiale. De asemenea, un lider foarte mare și unul care fuge de a avea responsabilități pot fi testați și ispitiți în același mod, de a se raporta greșit la roluri în împărăția lui Dumnezeu și în societate. Poate aș reveni doar la câteva dintre ele, v-aș încuraja tare mult răbdare acolo unde e nevoie de răbdare. Ăsta e un cuvânt care pe mine mă sâcâie, dacă ar fi după mine l-aș interzice. Da? Dar în același timp, prin harul lui Dumnezeu, cred că acest har face bine inimii mele și mă ajută să rabd. Mie îmi plac lucrurile care merg repede, mai puțin fast food-ul, dar în rest trebuie să meargă repede și să dea rezultate. E frustrant când trebuie să aștepți. Însă văd că există un soi de desăvârșire și există un soi de împlinire a nevoilor atunci când avem răbdare de la Dumnezeu. Cred că unul din cele mai comune domenii, nu știu dacă sunteți de acord cu mine, dar este cel al bolilor și a vindecărilor fizice, atât la tine personal cât și la alții. E absolut frustrant când nu se întâmplă. E absolut frustrant când ești prezbiter și vin la tine. Frate, uite, acolo zice, dacă sunt bolnav, să venim la voi și, și te rogi. Și am avut experiențe noi ca prezbiteri, nu știu dacă Nelu își aduce aminte, ne-am dus, ne-am rugat și după câteva zile am murit. Și te gândești, serios, asta e ceva foarte greu cu care să mergi la culcare seara. Da? Însă rămâne acea încredere în Dumnezeu că dacă El spune un lucru, îl va face. Și dacă nu s-a întâmplat încă, atunci are El motivele Lui. Pentru mine rămâne acea datorie să mă agăț de El, să iau și să-i aduc aminte de cuvintele Lui. Realmente nu e în puterea noastră să facem supranaturalul. Și nici măcar pentru spectacol n-aș dori să merg pe acest gen de pârtie. Dar ca biserică, ca un recipient mare al harului lui Dumnezeu, ar trebui să continuăm să ne rugăm pentru bolnavi. În întâlniri mari ca acestea, în întâlniri mici, cum este un grup de casă sau un grup de studiu sau o întâlnire de prieteni, și în contexte care sunt exterioare, cum ar fi la muncă sau în rudenia ta sau în vecinătatea ta, dacă ai ocazia, am un prieten bun cu care mai vorbesc uneori și el crede că Dumnezeu îl va folosi în această direcție, încerc să-l încurajez, prinde oportunitățile. Și avem așa un soi de dialog pe termen lung și mai zice, băi, uite, aia, și n-am fost pe fază. Hey, relax, vor veni alte ocazii în care vei fi pe fază și te vei ruga și asta trebuie să faci. Roagă-te și adu-i aminte lui Dumnezeu și apoi cu răbdare. La fel aș spune cu mântuirea unei persoane. Cred că avem între noi exemple foarte bune a unor oameni care s-au rugat pentru partenerul de viață sau pentru altcineva din viața lor, un prieten sau ceva, și într-un final Dumnezeu a adus mântuire. Ca să nu dau propriul meu exemplu de 6 ani în care n-am umblat cu Dumnezeu și a fost momentul în care Dumnezeu m-a întors înapoi după 6 ani după o inițială întoarcere la Dumnezeu. La alții poate mai scurt, la alții poate mai lung. Aveam un prieten pe vremuri și el îmi spunea, băi, până la ultimul cartuș. Și mi-a rămas, da. Dar mai am un glonț, îl tragem și pe ăla. Nu renunțăm. Există ceva, cred că am auzit asta și acest cuvânt, de a merge mai departe, da? Aveți o listă, evident, puteți să luați de acolo și puteți să mai adăugați versete care ne încurajează să fim răbdători și perseverenți. Aș mai spune, poate, să nu înțelegeți că este greșit să faci carieră, este mai degrabă modul în care o faci. Și eu cred că tentația lucrează mai degrabă la motivații și la cu ce te hrănești. Dumnezeu pe unii dintre voi v-a chemat să fiți oameni foarte influenți. Unii dintre voi lucrați deja în nivele guvernamentale. Bravo! Și urmați călăuzirea lui Dumnezeu. Aveți grijă însă la inimă. Și la fel de bine tu, care niciodată nu o să conduci absolut nimic, ești la fel de tentat și la fel de testat. Pentru că ne hrănim din importanța funcție. Pe când Iisus a zis, nu, este doar un rol. Faptul că Tatăl a rămas în cer și eu am venit pe pământ nu mă face un Dumnezeu second hand, cum spune în secte. Nu, sunt coetern cu Dumnezeu, la fel de puternic, la fel de înțelept. Sunt roluri și rolurile nu schimbă valoarea. Sunt câteva lucruri la care cred că la un moment dat sau altul din viața noastră suntem testați și tentați și tot felul de lucruri se întâmplă în capul nostru. De asemenea, dacă ești într-o postură în care să-i conduci pe alții, n-aș spune doar despre biserică, aș adăuga aici un element al locului de muncă. Dacă Dumnezeu te-a pus într-un loc în care să ai oameni în subordinea ta, există modele foarte bune, chiar în Biblie, un căpitan peste 100 care a fost lăudat de Iisus pentru că a înțeles principiul. Eu mă aflu sub autoritate și eu am oameni sub autoritate, știu cum funcționează asta. Și din nou, este un job, este o slujbă, nu-ți dă valoare. Îți împlinești rolul, asta este superb și ai influență reală. dar nu-ți iei valoarea de acolo. Și cred că aici pentru voi care sunteți, aveți angajați poate sau lucrați într-o firmă și aveți responsabilități mai mari sau sunteți chiar patron de firmă, aveți grijă la inimă, pentru că acolo este tentația și Dumnezeu se uită la inimă. Și este un har pentru orice job, este un har special pentru cei care sunt chemați să conducă. Biblia, Roman 12, vorbește despre asta, v-am spus, n-am băgat absolut toate versetele. Și chestia aia că nimeni nu vede ce faci, e o tentație reală. În mod deosebit într-o comunitate cum e biserica, în care multe lucruri se întâmplă voluntar, multe, majoritatea. Să știi că se văd mai multe decât ți se pare. Și să știi că oamenii, bine, le văd și pe alea rele, dar oamenii observă că ceva se întâmplă și oamenii își pun întrebări. O sugestie care aș avea-o pentru mine și pentru noi, când observ câte un secret service din asta întâmplat în biserică și ți-ai dat seama cine l-a făcut, poate nu în public, nu trebuie neapărat, poți să mergi la persoana respectivă și să-i spui mulțumesc, am văzut că ai dat zăpada. Mulțumesc frumos, uite, am văzut florile udate. Din calculele mele, tu erai singura persoană în clădire atunci. Mulțumesc frumos. Și atunci noi, prin faptul că devenim proactivi în a remarca aceste lucruri, cred că îi scutim pe prietenii noștri de a mai fi tentați la asta. Da? Dar oricum, tentați vom fi, testați vom fi și eu cred că aici există momente și oportunități foarte bune de a birui. Din nou aș mai accentua acest lucru, există literatură bună, extrasă din această lume despre leadership. Însă peste asta ar trebui să punem un soi de sită și de filtru, care este conceptul lui Iisus. Neamurile au niște lideri foarte puternici, de altfel dictatori. Dacă ne aducem aminte de perioada în care s-au scris aceste pasaje, erau stăpânitori absoluți, aveau putere peste viața și moartea supușilor. Și erau numiți binefăcători în acele vremuri. Iisus a zis, la voi să nu fie așa. Deci genul acesta de conducere prin turtire nu este ceea ce aș dori în împărăția mea. De altfel, împărăția lui Dumnezeu se pare că este o piramidă inversă, cu vârful în jos. V-ați gândit vreodată de ce în ilustrația metaforică a noului Ierusalim fundamentele purtau numele cuiva? Ale cui, știți? Ale apostolilor. Noi am zice că apostolii, adică mai sus de apostol n-ai unde, decât dacă te faci Hristos, da? Așa vedem noi oamenii, pentru că ierarhizăm. Dar uite-te că Biblia vine și spune, ok, vreți ierarhie, vă arăt eu unde sunt apostolii. Jos de tot. Fundamentul. Piatra aia din fundament poartă greutatea întregii clădiri. Nu e un loc în care vrei să fii. Însă este un har special pentru așa ceva. Este un har special pentru a putea conduce, pentru a fi un susținător. Eu cred că un lider puternic este un susținător. Și aici avem de învățat toți, începând de la mine, care vă vorbesc acum, și până la fiecare. Caută să susții, caută să menții pe cei care sunt deasupra ta. Cei cărora le slujești sunt deasupra ta. Iisus a dat acel magnific exemplu cu spălarea picioarelor, în care asta a vrut să arate. Sunt șef, așa e. Și hai să vă arăt cum e să fie un șef. Ia, scoateți piciorușele să le spălăm. Realmente, asta s-a întâmplat foarte practic. Și când a zis, dacă ați înțeles, faceți și voi. Chiar nu cred că e nevoie de ligiene și chiar să ne spălăm picioarele, cu toate că nu e nimic rău. Am făcut asta cu grupul meu de tineri pe care îl conduceam pe vremuri. N-am absolut nicio problemă cu asta, dar nu cred că aia e poanta. Pentru că aș putea să fiu foarte mândru și să spăl ție picioarele în fiecare zi și de 3 ori pe zi dacă e nevoie. Dar în inima mea să mă simt superior. Inclusiv smerenia poate fi un act de superioritate. O smerenie demonstrată poate fi un act de superioritate. Cred că testul pe care l-a dat Iisus l-a dat în singurătate, pentru că nu erau spectatori. Și înaintea lui Dumnezeu și înaintea diavolului, inima ta este cum este. Și n-ai cum să te prefaci. Însă este o biruință acolo. Să ne amintim că e normal să fim testați. Este foarte posibil să treci testul. Amen? Așa e? E foarte posibil să treci testul. De ce? Pentru că avem o sabie a Duhului, care ce este? Este cuvântul lui Dumnezeu. Și unde îl găsim? Deci aici chiar speram să știți răspunsul. În Biblie, dă! Frații mei, oricât am vrea, noi nu putem ocoli Biblia. Și eu zic, hai să ne dorim întâlniri cu Dumnezeu. Hai să dorim cerul deschis și Duhul Sfânt coborându-se cu mare putere în întâlniri publice. Și hai să ne pregătim pentru test cunoscându-ne Biblia. Nu merge una fără alta. Oamenii își doresc. Poate Dumnezeu în înțelepciunea Lui este un pic reținut cu manifestările sale extraordinar de supranaturale, pentru că știm că nu ne prea citim Biblia. Și dacă ne-ar dea acum o întâlnire puternică cu Dumnezeu și după aceea Duhul Lui ne-ar duce, același Duh al Lui, Ne-ar duce la testare, stăm și ne uităm că a rămas stâncă la examen. Da? N-avem nicio idee despre cum am putea să ne împotrivim diavolului. Este momentul să fim un pic pozitiv despre asta. Și să nu zicem, păi dacă e să fim testat, mulțumesc, nu mai am nevoie de Duhul Sfânt. Nu fă asta, te rog. Te rog, fii echilibrat în cuvânt și în Duh. Haideți să generăm un soi de comunitate și de cultură în care Duhul și cuvântul merg împreună. Un cuvânt profetic, un verset biblic. Asta dacă merg împreună, cred că diavolul n-are nicio șansă. O să spună mult mai puține decât am reușit eu astăzi să spun în rolul meu de avocat al lui. E extrem de necesar să știm și să aplicăm corect Biblia. Există pasaje, există versete care vorbesc serios pentru acest gen de teste prin care noi trecem. Rezultatul, dragii mei, uitați-vă la rezultat. Pentru bucuria pusă înainte, Iisus a suferit ce a suferit. Și pentru bucuria pusă înaintea noastră merită să cerem Duh Sfânt, să citim, să studiem și să aplicăm Biblia și să mergem la examene. Pentru că le vom lua. Uite-te rezultatul. Este creștere, este echipare și este acțiune. Dumnezeu ne va încredința misiunea Lui. Dumnezeu ne va da joburi de făcut, pline de har. De ce? Pentru că suntem oameni ai cuvântului și suntem oameni ai Duhului. Operăm în cele supranaturale fără pericolul de a ne face vedete și aplicăm cuvântul lui Dumnezeu fără a părea elitiști sau intelectualiști. Suntem oameni care ne-am folosit o minte noită și o inimă noită, umplute deopotrivă cu cuvântul și cu Duhul. Este? Se poate, se poate. Și cu asta vreau să închei și să mai citesc o singură dată Iacov 1 cu 2. Înainte de asta, o mică surpriză a mea, și anume, am căutat 3 zile, aproape 2 zile jumătate, am căutat versete, care sunt de alea și să nu le scot din context, să nu le abuzăm și așa mai departe. Am rămas ușor surprins, cu toate că după aia am zis, dă, majoritatea versetelor cu care poți birui în ispite, știi unde le găsești? În care carte a Bibliei? Iacov, corect, cine a zis? Exact, în Iacov, wow, oare de ce? Cred că a știut el ceva. Deci Iacov, capitolul 1, de la 2 până la 4, încă o dată și cu asta aș vrea să închei. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări sau teste. Ca unii care știți, și ar fi bine să știm bine de tot, încercarea sau testarea credinței voastre lucrează răbdare, produce răbdare. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea, până la capăt. Trebuie să rabzi până la capăt, ca să fiți desăvârșiți întregi și, asta e partea faină, să nu duceți lipsă de nimic. Să nu duceți lipsă de nimic. Și asta e rugăciunea mea pentru noi. Tată, mă rog, pentru noi din Centrul Creștin Brașov sau pentru oricine ascultă mesajul, poate de pe net, mă rog, această finalitate, te rog, prin harul tău să ne-o dai, să nu ducem lipsă de nimic pentru misiunea în care tu vrei să ne trimiți. Să fim desăvârșiți la nivelul și stadiul creșterii noastre, să fim plini de credință, mă rog, să fim întregi, integri în inima noastră, când vine vorba de cuvântul tău, de Duhul tău, de locurile și rolurile pe care vrei să ne le încredințezi. Mă rog pentru fiecare dintre noi, momentele de testare, momentele de încercare a credinței, Duhule Sfânt, prietene, Duhule Sfânt, adu-ne aminte de acele versete, adu-ne aminte de acele pasaje. Ajută-ne să stăm în picioare. Este un har pentru fiecare test. Și mă rog, dă fiecare dintre noi har pentru fiecare test. Și dă-ne prieteni care să ne stea aproape, care să ne ajute când învățăm pentru examen, când studiem împreună. Să o facem ca atunci când eram în școală, învățam împreună și ne pregăteam pentru examenele majore. Mă rog pentru acest gen de părtășii în care ne încurajăm unii pe ceilalți în momentele de testare. Iar acolo unde suntem singuri, noi, înaintea ta, în solitudine și în momentul de test, vino și slujește-ne. Vino și slujește-ne, așa cum ai trimis îngeri să slujească lui Iisus după ce a trecut testul, lasă pentru fiecare dintre noi, după fiecare perioadă de testare, să fie un moment de întărire, de ridicare și de misiune. Și toate acestea ți le cerem, Tată, cu smerenie și cu mare îndrăzneală în numele lui Iisus. Amen. Amen.